Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Θεσσαλονίκη, τον αγαπητό μου, τον κύριο Κώστα Αβανίδη, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αξενών Καπαδοκίας, αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων, με σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο αλλά και στον κλάδο των τηλεοπτικών παραγωγών, ο αγαπητός μου Κώστας Αβανίδης διετέλεσε διευθυντής παραγωγής και προϊστάμενος επί σειρά ετών στην υποδιεύθυνση προγράμματος και παραγωγής της ΕΡΤ3 και σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα είχαμε συνεργαστεί μαζί και στο παρελθόν. Η πρόσκλησή του αφορά στον τόπο της καταγωγής δική του και όλων των Καπαδόκων της περιοχής, για την οποία οι λέξεις Αγιοτόκος, Αγιοτρόφος, Αγιοβάδιστος, Καπαδοκία είναι πολύ σημαντικό να αναλυθούν από μια εκπομπή σαν αυτήν που απευθύνεται στους Έλληνες παντού. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα Αβανίδη, καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Λοιπόν, θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ καλό να μπούμε στην διαδικασία πρώτα-πρώτα να σας ζητήσω να προσδιορίσουμε γεωγραφικά για αυτούς που δεν ξέρουν πού ακριβώς βρίσκεται η συγκεκριμένη περιοχή και για ποιο λόγο, μετά θα τα πούμε έτσι αναλυτικά, υπάρχουν αυτά τα επίθετα Αγιοτόκος, Αγιοτρόφος, Αγιοβάδιστος, Καπαδοκία.
Πολύ ευχαρίστως. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημά σας και να προσδιορίσουμε λίγο γεωγραφικά που βρίσκεται η Καπαδοκία. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ότι η Καπαδοκία είναι τόπος Αγίων, όπως πολύ σωστά το είπατε, και μπορώ να πω με υπερηφάνεια ότι σχεδόν τα 3/4 των Αγίων προέρχονται από την Καπαδοκία. Να πάμε στο πρώτο θέμα. Από γεωγραφική και στρατηγική άποψη, η Καπαδοκία βρίσκεται στα υψίπεδα της κεντρικής Μικράς Ασίας, με σχετικά εύκολη πρόσβαση προς τις θάλασσες και τις περιοχές που περιβάλλουν τη μικρασιατική Χερσόνησο. Οι δρόμοι, αν δηλαδή καταφέρουμε να το κάνουμε ένα χι, θα πούμε ότι οδηγούν από τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο με κατεύθυνση βόρειο-δυτική προς τον Περσικό κόλπο και κατεύθυνση νότιο-δυτική και από τον Κάφκασο κατεύθυνση βόρειο-ανατολική προς την Κύπρο. Αυτή είναι περίπου έτσι, είναι στο κέντρο της Μικράς Ασίας.
Μάλιστα.
Εκεί είναι ένα οροπέδιο το οποίο ξεκινάει, το χαμηλότερο σημείο του οροπέδιου της Καπαδοκίας είναι τα 1000 μέτρα υψόμετρο και φτάνει μέχρι τα 1500 μέτρα στις πρόποδες του Αργαιού Όρους.
Μάλιστα. Σημαντική, εξαιρετική, πολύ ευχάριστη στην ακοή η μουσική κληρονομιά σας. Θα παρακαλέσω τον αγαπητό μου Παναγιώτη Ιατρίδη, γιατί θα το κάνουμε σήμερα, έχει ιδιαίτερη σημασία να διακόπτει τον λόγο μας υποστηρικτικά η μουσική από την περιοχή της Καπαδοκίας. Θα κάνει και αυτούς που δεν ξέρουν για σας να έρθουν πιο κοντά, γιατί σίγουρα είναι ακούσματα που μας αρέσουν όλους. Κόνιαλι λοιπόν το πρώτο. λοιπόν Μάνος ναι. Κοτσαγγελίδης,
ο
να
Μάνος
πούμε, ο οποίος ήταν στο Κανονάκι και στην Ερμηνεία, εκπληκτικός, ντοκουμέντο από το Earth World. Δικό μας δηλαδή.
Και πρέπει να σου πω, αγαπητέ Θανάση, ότι εμείς οι Καπαδόκες, γιατί εγώ είμαι δεύτερη γενιά Καπαδόκης, δηλαδή και ο πατέρας μου και η μητέρα μου έχουν έρθει από την Καπαδοκία. Ο μεν πατέρας μου 14 ετών, η μητέρα μου 12 ετών. Και είμαι δεύτερη γενιά Καπαδόκης. Έχω φοβερά ακούσματα, πολλά ακούσματα, και πιστεύω στο διάβολο του χρόνου εδώ πέρα να πούμε κάποια που θα ενδιαφέρει και τον κόσμο και τους φίλους ακροατές. Θανάση, αν θέλεις να κάνω μια εισαγωγή.
Βεβαίως, την έννοια, βεβαίως.
Ναι, να πούμε στον κόσμο λιγάκι από πού πήρε το όνομα Καπαδοκία.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ναι, ποιο ήταν η προέλευση αυτού του ονόματος. Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Εγώ πιστεύω, επειδή στο οροπέδιο αυτό της Καπαδοκίας υπήρχαν πάρα πολύ όμορφα άλογα, τα οποία ήταν περσικής προέλευσης, τα ονομάζανε Καπντούκα, Καπαντούκα, Καπαδοκία. Και θεωρώ φυσικά πως είναι η πιο επικρατέστερη ονοματσία αυτής της λέξης Καπαδοκίας. Φυσικά υπάρχουν και άλλες ονομασίες, όπως είναι, πήρε το όνομά της από τον Καπαδόκο, γιο του μυζικού βασιλιά των Ασσυρίων, των Μηνίου, ή από τον ποταμό Καπαδόκα, που χωρίζει τη χώρα από τη Γαλατία. Το όνομα όμως είναι αρχαίο περσικό, όπως βεβαιώνει και ο Ηρόδοτος. Και πρέπει να συμπληρώσω εδώ πέρα να σας πω ότι η Καπαδοκία γράφεται με δύο π.
Mm-hmm.
Πιστεύω ότι περισσότεροι δεν θα το ξέρουν. Όμως πρέπει να σας πω ότι προέρχεται από τη λέξη ύπος. Ο ύπος γράφεται με δύο π. Άρα δηλαδή είναι πιο συγγενή και πιο κοντά στο να πούμε και να παραδεχτούμε ότι το όνομα Καπαδοκία προέρχεται από αυτά τα πολύ όμορφα άλογα που τα ονομάζανε τα περσικά Καπντούκα, Καπαδοκία.
Λοιπόν.
Και να πούμε επίσης, και να πούμε, δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό, ορθό, να λέω κάποια πράγματα εγώ παίρνοντας την πρωτοβουλία.
Μα αλλά οπωσδήποτε έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε, διότι
έτσι.
Έχουμε να πούμε πολλά στη συνέχεια.
Πολλά και νομίζω ότι αυτός ο χρόνος δεν θα μας φτάσει και θα χρειαστεί να κάνουμε και κάποια άλλη. Όλοι οι φίλοι, οι Έλληνες, οι Φιλέλληνες, άνθρωποι της δικής μας ράτας και της φυλής, σίγουρα τους ενδιαφέρει. Να πούμε ότι η Καπαδοκία, καταρχήν από την αρχαιότητα, όλη η Μικρά Ασία χωριζόταν σε θέματα. Mm-hmm. Τα θέματα είναι, όπως λέμε τώρα, ας πούμε,
η νομή,
μπράβο,
με κάποια έτσι,
ναι,
επιφύλαξη είναι, περιφέρειες.
Ναι, μπράβο. Όπως είναι ο Πόντος, είναι η Παφλαγωνία, είναι Ιωνία, Αιωλία,
Λυκία και λοιπά.
Λυκία, ναι. Πισιδία, Φρυγία και η Καπαδοκία. Πρέπει εδώ να αναφερθούμε και να πούμε ότι παλαιότερα από την αρχαιότητα δεν υπήρχε Πόντος, υπήρχε μόνο Καπαδοκία.
Mm-hmm.
Αργότερα, επί βασιλιός Μηθριδάτη, χωρίστηκε τον 1ο αιώνα μετά Χριστού η προς Πόντον Καπαδοκία ή Ποντική Καπαδοκία, ακόμα και Μικρά Καπαδοκία.
Μάλιστα.
Και αργότερα ονομάστηκε Πόντος, που είναι δίπλα στην Παφλαγωνία. Και κατοικείται φυσικά από Έλληνες Χριστιανούς Ποντίους. Τώρα σας ακούω.
Λοιπόν, θέλω να μπούμε, γιατί το είπατε νωρίτερα και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι δεν μπορεί να εξαντλήσουμε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα για την Καπαδοκία μέσα στο στενό πλαίσιο μιας εκπομπής. Αλλά ωστόσο μπορούμε να δώσουμε εκείνες τις βασικές πληροφορίες που θα κάνουν τους ακροατές μας συμμέτοχους σε αυτό το ταξίδι μέσα από όσα θα καταθέσετε, αγαπητέ μου Κώστα Αβανίδη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για την διαχρονική έτσι παρουσία του ελληνισμού στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία διακόπτεται και αυτή μετά την μικρασιατική καταστροφή, διακόπτεται βία στην συνέχεια.
Σωστά, πολύ σωστά το θέτει το θέμα, και πρέπει εδώ να δώσουμε κάποιες γενικές πληροφορίες, γιατί αυτή η περιοχή της Καπαδοκίας πραγματικά ανέδειξε από όλο το φάσμα των ανθρώπων, είτε δηλαδή στρατιωτικοί, είτε επιστήμονες, πολύ μεγάλοι έμποροι κτλ. Να πούμε ότι ο Νικηφόρος Φωκάς προέρχεται από την Καπαδοκία. Είναι αυτοκράτορας. Ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο πρώτος Έλληνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Μαυρίκιος, από την Αραβισσό καταγωγή. Και ακολουθούν φυσικά ο Νικηφόρος Φωκάς, ο Γιάννης ο Τσιμισκής, οι αδερφοί οι Λάσχαροι και ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Ρωμανός ο Διογέννης, ένας άνθρωπος εκεί πέρα, ο οποίος είχε... τον είχε ερωτευτεί και η αυτοκράτηρα η Ευδοκία και έχουμε να πούμε πολλά σε αυτό. Αλλά εκεί δυστυχώς υπήρχαν μεγάλη πλοκή, γιατί πρωτού παντρευτεί το Ρωμανό το Διογέννη, εκεί υπήρχαν ορισμένες στο περιβάλλον της Ευδοκίας που ήταν της αυτοκράτηρας υπήρχαν ορισμένοι καλαμαράδες, όπως ήταν ο Μιχαήλ Ψελός, ο Λάσχαρης, και αυτοί οδήγησαν ουσιαστικά στην ήττα τον Ρωμανό το Διογέννη, στη μάχη του Μαχικέρ το 1071. Αλλά έχουμε πολλά να πούμε, οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο κάποια στιγμή ο κόσμος πρέπει να γνωρίσει και να μάθει.
Λοιπόν.
Πείτε μου,
πάμε,
χήμαρο, δηλαδή,
πάμε ειδικά, πάμε σε αυτήν ακριβώς την διαδρομή, η οποία μπορεί να έχει, αν θέλετε, ως πρώτο σταθμό την εξάπλωση του χριστιανισμού και αυτούς οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή γίνονται οι φορείς της νέας πίστης και για να δώσουμε και το Αγιοτόκος και το...
και το Αγιοτρόφος και το Αγιοβάδιστο. Ναι. Να πούμε λοιπόν από την... καταρχήν εμφανίζεται και πρώτη φορά ο Απόστολος Παύλος εκεί και κηρύττει το Λόγο του Χριστού και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν στο χώρο αυτό της Καπαδοκίας, ο οποίος προχωράει και ζουν και προκόβουν ο τόπος, την περίοδο αυτή εμφανίζεται ο αριανισμός. Είναι μια αίρεση την οποία θα τη συναντήσουμε, κι αλλού, η οποία τι κάνει εκεί πέρα. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτή να επικρατήσει ο αριανισμός, που είναι μια χριστιανική αίρεση. Ναι, και προσπαθούν εκεί πέρα πλέον να καταφέρουν να μην επεκταθεί.
Έρχονται οι κειμένοι εκεί.
Ο όρος αριανισμός αναφέρεται στις θεολογικές θέσεις που έγιναν ευρέως γνωστές από τον θεολόγο και πρωτοπρεσβύτερο τον Άριο, ο οποίος έζησε από το 250 μέχρι το 336, αν θυμάμαι καλά. Αυτός έζησε και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια στην Αιγύπτου στις αρχές του 4ου αιώνα, όπως σας είπα και προηγουμένα. Η πιο αμφιλεγόμενη πτυχή των διδασκαλιών του Αρίου αφορούσε τη σχέση μεταξύ του Θεού και του Πατέρα και του προσώπου του Ιησού του Χριστού, με σημαντικές τριαδικές προεκτάσεις. Ο αριανισμός θεωρείται από το μεγαλύτερο τμήμα του χριστιανισμού μία από τις τρεις πιο σημαντικές αιρέσεις, μαζί με τον νεστοριασμό και τον μονοφυσιτισμό.
Μονοφυσιτισμό, ναι.
Μπράβο, λοιπόν. Μονοφυσιτισμό. Να πούμε εδώ πέρα τώρα, εκεί πλέον υπάρχει ο Μέγας Βασίλης, αυτός που έγινε και γνωστός για μας και για την Καπαδοκία εδώ στην ευρύτερη περιοχή, είναι ο Μέγας Βασίλειος. Η οικογένεια του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία είναι 10 αδέρφια, είναι ο Μέγας Βασίλειος και η γυναίκα του Εμιλία, και απέκτησαν 10 παιδιά, τα οποία τα 6 αγιάσαν. Είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Νήσης, ο Πέτρος Σεβαστίας, η Αγία Μακρίνα, η Θεοσεβία και ο Ναυκράτιος. Τα υπόλοιπα ήταν παιδάκια. Αυτά πρέπει να σας πω ότι ζήσανε, γεννήθηκαν η περισσότερη οικογένεια στις εκβολές του Άλλη ποταμού, πολύ κοντά στον Πόντο. Και μετά μεταφερθήκαν στην Καπαδοκία. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο μεγάλος φόβος του αριανισμού να επεκταθεί, και τι γίνεται εκεί πλέον. Συνεννοείται ο Μέγας Βασίλειος μαζί με τον Γρηγόριο τον Αδεάνζινο και τον Ιάννη τον Χρυσόστομο, οι οποίοι αυτοί είναι γνώριμοι.
Οι τρεις ιεράρχες που λένε.
Οι τρεις ιεράρχες. τους οποίους η Εκκλησία τους τιμά και τους γιορτάζει τον κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά και τους τρεις μαζί στις 30 του μηνός τώρα.
Ακριβώς. Έχουμε...
Μπράβο. Λοιπόν, εκεί πλέον κάνει ο Μέγας Βασιλείος, αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο του αριθμού να επεκταθεί, γιατί είχαν και αρκετά χρήματα και η υποπαράδοση ήταν πολύ μεγάλη. Τι κάνει, χρήζει ακόμα και Μητροπολίτες στα αδέρφια του. Ο Γρηγόριος ο Νήσης, στο σημερινό Νεύσε εκεί ήταν, το χρήζει Μητροπολίτη, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη τους άλλους. Όπως και τον αδελφό του τον Πέτρο στη Σεβάστια. Και έτσι λοιπόν, ναι, όλοι μαζί αυτοί, μαζί με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος αυτός δεν είναι από την Καπαδοκία, αλλά έρχεται από την... διαφέρει τώρα. Λοιπόν, αυτοί συνασπίζονται, χρήζουν τα αδέρφια του Μεγάλου Βασιλείου και γίνεται. Να πούμε λίγο για τις... και εκεί πλέον, αφού υπερτερούν και επικρατούν οι χριστιανοί, εκεί πλέον σε καταλήγουν...
Έρχονται και οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων.
Μπράβο, και... γίνεται και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος κτλ. Πρέπει δε να μελετήσουμε λίγο και να αναφερθούμε μόνο όταν λέμε την Αγιοτόκο. Αγιοτόκος είναι, γιατί όπως ανέφερε στην αρχή της εκπομπής μας, τα 3/4 περίπου των Αγίων προέρχονται από την Καπαδοκία. Δηλαδή, εκτός από την οικογένεια του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου, πρέπει να σας πω ότι και ο Άγιος Γεώργιος είναι από την Καπαδοκία, από το χωριό Ποτάμια της Καπαδοκίας. Ο Άγιος Άβας από τη Μουταλάσκη, την πατρίδα του Ωνάση. Θα αναφερθούμε και στον Ωνάση εκεί πέρα, γιατί και αυτός είναι Καπαδόκης. Όπως και ο Σεφέρης. Είναι Καπαδόκης, είναι από το Καλάς. Ναι, ναι, ο οποίος λεγόταν Σεφέρογλου, μετά το
άλλο Σεφεριάδης
και μετά Σεφέρη. Λοιπόν, αυτός ο δικός μας Καπαδόκης, ο οποίος τιμήθηκε με τον Νόμπελ και τα λοιπά.
Λογοτεχνίας. Ναι.
Λογοτεχνίας, πολύ σωστά. Λοιπόν, και πάρα πολύ σαν, μην ξεχνάμε τον Άγιο Αρσένιο, τον τελευταίο Άγιο της Καπαδοκίας που είχε, ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος είναι από τα θάρασα της Καπαδοκίας και ο οποίος νουνός του ήταν ο Άγιος Αρσένιος, ο οποίος όταν ήρθαν το 24 στην Ελλάδα, τους πήγανε στην Κέρκυρα και δεν έζησε περισσότερο από ένα μήνα ο Άγιος Αρσένιος και εκεί παραδόθηκε στον Θεό.
Λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα αν θέλεις,
ναι,
γιατί
βεβαίως,
αναγκαστικά βεβαίως θα πάμε στα 1924, 23,
ναι,
24 εκεί, όπου πλέον ο ελληνισμός από την Καπαδοκία εξαναγκάζεται να ξεριζωθεί και να έρθει στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε από την εκδήλωση στο Ηρώδιο, Εσ Βασίλη Σουρουντίνα Αϊσάβα.
Και η τιμή του Αγίου Βασιλείου ήταν, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και ωραιοστάτη
στο Ηρώδιο.
Ναι. Και από εκεί έχουμε ακούσματα και πολλά τραγούδια τα οποία είχαν και ποιότητα, είχε και πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο.
Ναι.
Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία να σταθούμε σε κάτι το οποίο θα χρειαστεί την βοήθειά σας.
Ναι.
Και στο πρώτο τραγούδι που ακούσαμε, αλλά και τώρα, το οποίο μπορούμε, αγαπητέ μου Παναγιώτη, να συνοδεύει την συζήτησή μας. Βλέπουμε ένα ιδίωμα, μια διάλεκτο, η οποία είναι χαρακτηριστική έτσι της Καπαδοκίας, και θα ήθελα να έχουμε μια αναφορά από σας. Τι ακριβώς είναι?
Βεβαίως. Προφανώς θα μιλάτε για τα Καραμαλίδικα.
Μπράβο.
Ναι, ναι. Τα Καραμαλίδικα, κοιτάξτε, όσο ζούσαν υπό την κατοχή των Τούρκων στην Καπαδοκία, αλλά και στους όμορους νομούς όπως είναι η Λυκαονία, η Πισιδία, εκεί υπήρχαν ακόμα και στις εκκλησίες, όταν ο παπάς έψελνε, μιλούσε στα την τουρκική γραφή στα ελληνικά, απέγγειλε δηλαδή στα ελληνικά, για να μπορεί να κατανοείται, να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Τώρα, τα Καραμαλίδικα. Αυτά ήταν μια ανάγκη να δημιουργηθεί αυτή η παρέθετη γλώσσα, για να μπορέσουν να καταλαβαίνουν οι πιστοί τον λόγο του παπά, ο οποίος μετέφρασε το Ευαγγέλιο. Αυτά είναι τα γνωστά Καραμαλίδικα. Πρέπει να σας πω, να πάω λίγο να ανατρέξω λιγάκι έτσι στο παρελθόν, για να κάνω και μια άλλη ενότητα, για να πούμε λιγάκι το ρόλο της Καπαδοκίας. Πάω λίγο πίσω, συγγνώμη γι' αυτό,
ναι, ναι.
Αλλά πρέπει να σας πω ότι όλοι οι αβάροι, αυτοί που υπονόμευαν το Βυζάντιο, που υπονόμευαν το Βυζάντιο, δύο περάσματα είχαν, ή τις Κιλίκιες πύλες ή το οροπέδιο της Καπαδοκίας.
Μάλιστα.
Οι Κιλίκιες πύλες όμως ήταν τόσο στενές και τόσο απόκριμνες που δεν τολμούσαν να περάσει κουνούπι. Άρα υπήρχε μόνο το οροπέδιο της Καπαδοκίας. Εκεί λέω παίζει φοβερό ρόλο η Καπαδοκία, γιατί και έτσι γίνεται ένας στρατιωτικός λαός που υπηρετούν όλοι σχεδόν το στρατό του Βυζαντίου. Όπως και τέτοιοι είπαμε, ήταν πάρα πολύ, όπως είναι ο Φωκάς, ο Τσιμισκής, η αδερφή Λάσκαρη και ο Ρωμανός ο Διογέννης. Λοιπόν, έτσι εκεί και είχε δώσει το Βυζάντιο φοβερά προνόμια στους Καπαδόκες, δηλαδή τους δίζουν εκτήματα, δεν πληρώνουν φόρο, μόνο και μόνο να κρατήσουν εκεί πέρα και να μπορούν να περάσουν, να υπερασπιστούν αυτό το πέρασμα. Πάμε λοιπόν τώρα στη σύγχρονη Καπαδοκία και στην ανταλλαγή.
Ακριβώς, στην ανταλλαγή.
Ναι, ναι, γιατί σας είπα, θα χρειαστεί πολλές ώρες να μιλήσουμε για την Καπαδοκία αλλά εντάξει, θα βρούμε χρόνο και κάποια άλλη στιγμή μπορεί να ξαναεπανέλθουμε και να πούμε και άλλες λεπτομέρειες. Λοιπόν, η υποχρέωση, αφού ιτήθηκε πλέον ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία, κάποια στιγμή ανακαλύπτουν ότι υπάρχει και ένας ελληνισμός, ορθόδοξοι χριστιανοί, υπάρχουν στην Καπαδοκία. Mm-hmm. Και εδώ κάνω μια άλλη παρένθεση, να σας πω ότι υπήρχαν πάρα πολλοί Καπαδόκες που είχαν πολεμήσει το 1821. Υπάρχει σχετικό βιβλίο του Τάκη του Σαλκιτζόγλου, το οποίο αναφέρεται ακόμα και σε ονόματα. Πάμε παρακάτω τώρα λοιπόν. Το 1924, αφού ανακαλύπτουν πλέον ότι, και να πούμε εδώ πέρα ότι η ανταλλαγή έγινε με βάση η συνθήκη της Λοζάνης, αναφέρεται ότι η ανταλλαγή γίνεται με βάση το θρήσκευμα.
Mm-hmm.
Δηλαδή οι μουσουλμάνοι στον ελλαδικό χώρο που κατοικούσαν έπρεπε να επιστρέψουν στην Τουρκία, Μικρά Ασία, και οι χριστιανοί έπρεπε να φύγουν από την Μικρά Ασία και να πάνε στην Ελλάδα. Με τη μόνη διαφορά, αγαπητέ Θανάση και φίλοι ακροατές, είναι το ότι ήταν πολυπληθέστεροι οι Έλληνες από τους μουσουλμάνους στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή ήταν περίπου μαζί με τους Ποντίους, που είναι η μεγαλύτερη μάζα, ήταν 1,5 εκατομμύριο, και οι μουσουλμάνοι από τον ελλαδικό χώρο ήταν μόνο 250.000. Αυτό λοιπόν, με βάση το θρησκευμα, έπρεπε να τακτοποιηθούν και οι Καπαδόκες, γενικά όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Εδώ υπήρχε η Επιτροπή Αποκατάσταση Προσφύγων.
Mm-hmm.
Ναι, με τον Μορκεντάο, που ήταν υπεύθυνος ο Μορκεντάο.
Ακριβώς.
Και από ελληνικής πλευράς ήταν ο Νίκος ο Καζαντζάκης, ο δικός μας, κριτικός. Mm-hmm. Εκεί έλεγε λοιπόν, και γι' αυτό ήταν ένα δέλεαρ για τους κατοίκους, για να μην επαναστατήσουν και για να μην φέρουν αντιρρήσεις, τους έλεγε ότι η περιουσιακά στοιχεία έχετε εδώ στην Τουρκία, στην Καπαδοκία εμπροκειμένο, όταν πάτε στην Ελλάδα θα πάρετε αίσθηση αξίας. Εδώ έγινε, πρέπει να πούμε ότι, να αναφέρουμε ότι έγινε και ορισμένες λοβιτούρες. Δηλαδή, καθώς και το ελληνικό στοιχείο, το πονηρό κτλ., Είχε μια αγελάδα, δήλωνε 5 αγελάδες, είχε 10 στρώματα χωράφια, δήλωνε 40 και ούτω καθεξής. Είχε ένα σπίτι και δήλωνε τάδε. Λοιπόν, όταν ήρθαν στην Ελλάδα, ενώ όλος ο κόσμος, ειδικά ο μικρασιάτικος κόσμος, είναι κατά 99% είναι βενιζηλικοί, τον αγαπούν και τον θεωρούν ως τον δικό τους άνθρωπο κτλ. Όταν έρχονται στην Ελλάδα, γίνονται ανακόλουθοι με αυτά που τους είχαν υποσχεθεί από την Μικρά Ασία, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Και έτσι πάρα πολλοί άρχισαν να σχεθούν και να φεύγουν σε άλλα κόμματα. Δηλαδή άρχισαν τον Βενιζέλο ορισμένοι να το κατηγορούν, ότι δεν είναι αφαιρέγγυο κτλ. Και έχουν πάει για την εποχή εκείνη με τους βασιλικούς. Να πούμε τώρα λιγάκι, αξίζει να αναφερθούμε λιγάκι στις προσωπικότητες.
Ακριβώς. Το είπατε νωρίτερα, είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο.
Βέβαια, ναι. Υπήρχε, όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, μετά την ανταλλαγή του πληθυσμού και την προσφυγιά, ενεργή υπήρξε η συμμετοχή στη σύγχρονη πολιτική ζωή του ελληνικού κράτους πολιτικών με καπαδοκική καταγωγή. Όπως μεταξύ άλλων, κατά το παρελθόν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και ο αρχηγός κόμματος, βουλευτής, υπουργός, καθηγητής Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκός και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο Γιάνγκος ο Πεσματζόγλου, ο Ιωάννης ο Πεσματζόγλου. Ναι, ο οποίος έζησε από το 1918 μέχρι το 2003 και στον παρόντο χρόνο, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος και βουλευτής Κώστας Καραμαλής, καθώς και οι βουλευτές μερικοί από τους οποίους και υπουργοί, όπως ο Κιλτίδης ο Κωνσταντίνος, ο Κεγκέρογλου Βασίλης, ο φίλος μου, ο Τιμοσίδης ο Μιχάλης, ο Στρατιλάτης ο Νίκος, και οι τέσσερις με καταγωγή από το μισθό της Καπαδοκίας. Ο σημερινός βουλευτής, ο Μάξιμος ο Χαρακόπλος. Παρεμπιπτόντως σήμερα γιορτάζει κιόλας.
Μάλιστα. Χρόνια του πολλά.
Με καταγωγή από το Σλούτσοβα της Καπαδοκίας. Ο αρχηγός του, ο Κυριάκος Αβελόπουλος, με καταγωγή από την Αξό της Καπαδοκίας. Η Περλεπέ, η Εκατερίνη, ο Κεδίκολογος Σημειών και ο Κεδίκολογος Σήμος. Και οι τρίτοι με καταγωγή από το Προκόπη της Καπαδοκίας. Και εκατοντάδες άλλοι ανώνυμοι φίλοι και γνωστοί.
Λοιπόν, ανάσα με τον χορό με τα κουτάλια από τον ομό Καβάλας, από το χοροστάσι. Τον όμιλο αυτόν εδώ και συνεχίζουμε.
Και μου επιτρέπετε να δείξω. Bye.
ΕΡΤ, Φωνή της Ελλάδας, η εκπομπή Έλληνες Παντού, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Κώστας Αβανίδης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αξενών Καπαδοκίας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων. Αγαπητέ μου κύριε Αβανίδη, μετά την αντιλαλλαγή των πληθυσμών, πώς ακριβώς εξακολούθησε, αν εξακολούθησε ή αν υπήρξε ένα μικρό κενό χρονικό, η επαφή αυτών των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από εκεί με έναν τόπο ο οποίος έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Συνήθως δηλαδή αν γράψει κανείς το Λίμα Καπαδοκία στο διαδίκτυο, του βγαίνουν κάτι φωτογραφίες περίεργες, στις οποίες πάντα τις περισσότερες φορές υπάρχουν και κάποια αερόστατα και γενικώς ένα φυσικό τοπίο το οποίο προκαλεί έκπληξη και εξάπτει το ενδιαφέρον. Οι Καπαδόκες της πρώτης και δεύτερης γενιάς μετά τον ξεριζωμό επιδίωξαν να έχουν επαφή με εκείνον τον τόπο από τον οποίο ξεριζώθηκαν οι ίδιοι οι γονείς τους?
Ναι, πολύ καλή ερώτηση, αλλά πρωτίστως θέλω να κάνω μία διευκρίνηση, αγαπητέ Θανάση. Ακούγοντας κάποιοι φίλοι μας αυτά τα τραγούδια τα καποδοχικά που είναι στην τουρκική γλώσσα, θα μας πει τι τουρκικά ακούμε τώρα? Όχι, καταρχήν είναι τουρκόφωνα τραγούδια, γιατί πρέπει να σας πω ότι και εκεί υπήρχε πολύ μεγάλο περιορισμός. Δηλαδή υπήρχαν δηλαδή οι ελευθερίες είχαν στραγγαλιστεί, και επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία φλέρταρε με τα θαλόνια της Ευρώπης και οι Ευρωπαίοι τους πίεζαν με τη σειρά τους και τους έλεγαν «Μα δεν είναι δυνατόν τις μηνότητες, δεν τους αφήνετε να μιλάνε τη γλώσσα τους, δεν τους αφήνετε να έχουν σχολεία, δεν τους αφήνετε να χτίζετε εκκλησίες πιο μεγάλες και πιο ψηλές από τις δικές σας». Και εκεί υπάρχει πλέον μία αλλαγή στο σύνταγμά τους με τις διατάξεις που έδινε ελευθερίες. Δηλαδή αυτό έγινε το 18ο αιώνα περίπου, που δίνει πλέον ελευθερίες. Και εκεί πλέον προκόβουν οι Έλληνες Καπαδόκες, και πέρα από την έδρα τους που δεν επιτρεπόταν να πάνε σε άλλες επαρχίες και σε άλλες πόλεις, αρχίζουν πλέον και ξενιτεύονται και πάνε στην κοντινή πόλη, στην Ήρδη, πάνε στο Ικόνιο, πάνε στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη και ασχολούνται με τον πόρο. Έτσι λοιπόν καταφέρουν και φέρουν χρήματα στις πατρίδες, στα χωριά τους, και φτιάχνουν αυτές τις μεγαλεπίβολες εκκλησίες. Για το χωριό του πατέρα μου κάναν την εκκλησία της Αγίας Μακρίνας, η οποία είναι τεράστια, η οποία υπάρχει ακόμα τώρα. Και κάνουμε φροντίδα πολύ μεγάλη, οι σύλλογοι που υπάρχουν εδώ πέρα, οι καπαδοκικοί που έχουν σχέση με το χωριό των γονιών μου, να το εντάξουμε μέσα στην UNESCO και να μπορέσει να συντηρηθεί, γιατί αλλιώς ο μάτια θα καρέψει κάποια στιγμή. Και έτσι γίνεται και με τις υπόλοιπες. Τώρα ο καινούργιος υπουργοί αυτοί, ιδιαίτερα του πολιτισμού και τα λοιπά, είναι άνθρωποι πανεπιστημιακοί, έξυπνοι, και εν πάση περιπτώσει δεν το κάνουν για το θεατή, είναι το κάνουν γιατί κουβαλάνε κόσμο από την Ελλάδα και επισκέπτονται ακριβώς αυτά τα μνημεία. Ναι, και έτσι λοιπόν, τώρα για τα τουρκικά. Εγώ ρωτάω και μάλλον...
Δεν χρειάζεται να μείνουμε εκεί, ξέρετε, θα τελειώσω τη συζήτηση με μία έκφραση και μόνο. Όποιος γνωρίζει περί μακεδονικού αγώνα και γνωρίζει την γλώσσα με την οποία απευθυνόταν σε αυτούς που εδίωκε ο καπετάν Κώτας, μπορεί να μας καταλάβει.
Πολύ λοιπόν, σωστά, μπράβο.
Λοιπόν, αφήστε το, αφήστε το λοιπόν αυτό. Το φρόνημα έχει αξία.
Ακριβώς, το φρόνημα.
Και εν πάση περιπτώσει το λέγαμε και το λέμε από τούτο το βήμα σε πολλές εκπομπές, ότι άνθρωποι οι οποίοι για τον ΑΒΓ λόγο έχουν χάσει την επαφή τους με την μητρική γλώσσα, με την ελληνική, κανείς δεν τους εμποδίζει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου να εργάζονται για την Ελλάδα, να μοχθούν για την Ελλάδα, να φέρουν αποτελέσματα για την Ελλάδα. Είτε πολύ πρόκειται για Έλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες 3ης, 4ης, 5ης γενιάς, είτε πρόκειται για οποιονδήποτε Έλληνα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, σας παρακαλώ. Πείτε μου λίγο για τον πολιτισμό που φέρατε από εκεί και πώς αρχίσατε να τον διατηρείτε πρώτα-πρώτα, να τον μεταλαμπαδεύετε στα παιδιά στη συνέχεια, να τον διασώζετε δηλαδή και να τον μεταφέρετε στις νέες γενιές.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι, αυτό το εργαστήρι είναι η δημιουργία των συλλόγων, των πολιτιστικών συλλόγων, το οποίο έχουμε μέλη από την δική μας την καταγωγή, μόνο και μόνο για να γνωρίσουν οι νέοι, οι νεότεροι, ακούσματα προφορικά, συγγνώμη, ακόμα και γραπτά, για τον πολιτισμό, για τα γράμματα και για την ιστορία της Καπαδοκίας. Και πρέπει να σας πω ότι σχεδόν σε όλο το φάσμα, σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης απασχόλησης και αυτά, υπήρχαν και άνθρωποι του πολιτισμού, άνθρωποι του εμπορίου, άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών κτλ. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η Καπαδοκία ήταν, όπως είπαμε, το οροπέδιο και δεν υπήρχε και μέχρι να δημιουργηθεί αυτή η αλλαγή στο Σύνταγμα, δεν επιτρεπόταν να κάνουν τίποτα άλλο από το να καλλιεργούν τα λιγοστά χωράφια και να ασχολούνται με την γεωργία. Αργότερα όμως, δημιουργήθηκε με τις ελευθερίες που δώσανε, άρχισε πλέον ο κόσμος να ασχολείται με το εμπόριο, το οικονομικό δαιμόνιο που ήταν οι Καπαδόκες. Αυτό μας επιβεβαιώνει και η πορεία χιλιάδων επιτυχημένων εμπόρων και επιχειρηματιών εντός και εκτός Ελλάδος. Ανεξίτηλα στην ιστορική μνήμη παραμένουν μεταξύ πολλών άλλων και τα ιστορικά παραδείγματα ανθρώπων όπως ο Ιωάννης ο Καπαδόκης, που ήταν κατά τον 6ο αιώνα ο αυστηρός διαχειριστής των οικονομικών υποθέσεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επί Ιουστινιανού, αλλά και δύο ισχυρότατοι οικονομικοί παράγοντες του νέου ελληνισμού, που είναι ο Μποδοσάκης, ο πρόδρομος ο Αθανασιάδης, το οποίο το κτίριό του είναι απέναντι από την Βουλή και νομίζω ότι το νίκησε τώρα η Νέα Δημοκρατία για να κάνει τα γραφεία της εκεί πέρα. Ο οποίος ο Αθανασιάδης γερμήθηκε στον πόρο της Νύχδης, της Καπαδοκίας, και φυσικά ο Αριστοτέλης ο Νάσης, που γεννήθηκε στη Σμύρνη. Και οι δύο ήταν Καπαδόκες στην καταγωγή, από μητέρα και πατέρα. Τόσο ο πατέρας του Αριστοτέλη, ο Νάσος, ο Σοκράτης, όσο και η μητέρα του Πενελόπη Δόρογλου, καταγόταν από το Μουνταλάσκι, Ταλάς. Επίσης, να πούμε ότι σημαντική είναι επίσης η πολιτιστική και εθνική συνεισφορά ζώντων σήμερα καπαδοκιακής καταγωγής επιχειρηματιών, όπως είναι ο πρόδρομος Σοφία Τζόγλου, που κατάγεται από τη Νεάπολη, τον Εύσαχυρη, της Καπαδοκίας και πολλών άλλων, που συνεχίζουν και σήμερα η μεγάλη παράδοση ευεργεσίας και αποδήμων Καπαδοκών της τελευταίας περίοδου Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και οι οποίοι διακρίνονται κυρίως ως μεγαλοέμβαροι. Και τραπέζι. Πρέπει να σας πω, υπάρχει ένα χωριό που λέγεται, είναι το χωριό η Συνασσός, το οποίο αυτοί όταν βγήκαν πλέον έξω μετά την ψήφιση του Χάτη Σερίφ, Χάτη Χουμαγιούν, βγήκαν έξω και δραστηριοποιήθηκαν πλέον με το εμπόριο. Και είχαν σχεδόν το αποκλειστικό εμπόριο του χαβιαριού της Ρωσίας, αλλά και των ψαριών, των παστών ψαριών. Και έτσι αποκομίζανε, φέρανε πολλά χρήματα στην πατρίδα τους. Και έτσι κάνανε, και πρέπει εδώ να σας πω ότι φέρανε δασκάλους από την Αθήνα, και έτσι στην ΑΣΟΣ, σήμερα αποκαλείται Μουσταφά Πατσά, λένε ότι ήταν η μικρά Αθήνα, γιατί μιλούσαν την καθαρέουσα, μιλούσαν πάρα πολύ καλά τα ελληνικά, γιατί είχαν φέρει, επειδή είχαν πολύ χρήμα, είχαν φέρει δασκάλους από την Αθήνα. Επίσης πρέπει να πούμε, καλά για τον Εφιαζόγλου το είπαμε.
Τα πάμε. Λοιπόν, θέλω το εξής, και γιατί αρχίζει πια ο χρόνος να μαζεύει. Θέλω να αρθούμε στην διαδικασία εκείνη η οποία συνιστά, κατά την άποψή μου, την πιο σημαντική εκ των δραστηριοτήτων των συλλόγων που έχουν μέλη από γόνους Καπαδοκών. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Κώστα Αβανίδη, για σας η επαφή με τον τόπο, με την γενέθλια γη των προγόνων σας, εκεί ποια είναι, αν επισκέπτεστε εκεί τους τόπους, αν έχετε μπει στην διαδικασία να υπάρχουν χώροι όπου θα είναι λίγο πιο διακριτή η παρουσία σας εκεί κάθε φορά που πηγαίνετε. Διότι βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά στις ακτές, στις αιγαιακές ακτές της Ιωνίας, γίνεται προσπάθεια από την γειτονική χώρα ακόμα και να οικειοποιηθούν την ιστορία και τα μνημεία. Συμβαίνει κάτι τέτοιο και προς την δικιά σας κατεύθυνση ή εκεί είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα?
Σωστή ερώτηση και θα φροντίσω να σας απαντήσω. Καταρχήν να σας πούμε ότι εδώ στην Ελλάδα υπέξει η Πανελλήνια Ένωση Καποδοτικών Σωματείων, έχει μέλη από 56 σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους κτλ. Τα οποία προέρχονται από όλη την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος υπάρχουν Καπαδόκης. Όπως και στην Κρήτη. Ο Κεγγέρογλου Βασίλης, ο οποίος είναι Καπαδόκης, ζει και εργάζεται πλέον ως ο νέος δήμαρχος στην πατρίδα του, στην Κρήτη.
Αρκαλοχώρη, ακριβώς.
Αρκαλοχώρη, μπράβο. Λοιπόν, έτσι υπάρχουν πάρα πολλοί Καπαδόκες, αλλά ο κύριος όγκος βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν Καπαδόκες και στα Γιάννενα, υπάρχουν στην Κόνιτσα, υπάρχουν στην Κέρκυρα, υπάρχουν στην Πάργα, υπάρχουν στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη. Σας είπα, έχει μόνο 6 συλλόγους, έχει πολιτικούς συλλόγους καπαδοκικών Καπαδόκες. Λοιπόν, στην Αθήνα υπάρχουν 4-5 μεγάλα σωματεία, στην Αλεξανδρούπολη έχει, στην Καβάλα έχει, στη Δράμα, στην Κομωτινή. Σχεδόν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα υπάρχουν Καπαδόκες διασκορπισμένοι. Αυτή η συλλογή δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να κρατάνε άσβεστη τη φλόγα της Καπαδοκίας και όντως μας συνδεούν. Εγώ σαν πρόεδρος αυτού του πολιτιστικού συλλόγου που αναφέρατε, κάναμε σαν μνημόσυνο τρόπο δεινά στους γονείς μας και στους παππούδες μας, κάνουμε κάθε χρόνο επίσκεψη. Συγγνώμη, κάνουμε επισκεπτόμαστε την Καπαδοκία. Ο δε Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία με την Καπαδοκία εξαιτίας του γεγονότος που είπαμε ότι είναι αγιοτόκος, αγιοτρόφος, έχει μια ιδιαίτερη χαρά. Και την επισκέπτεται κάθε χρόνο και ανοίγουμε εκκλησίες οι οποίες είναι εγκατελειμμένες και κάνουμε λειτουργία. Φροντίζουμε λοιπόν την περίοδο που θα πάει ο Οικουμενικός Πατριάρχης να πάμε και εμείς εκεί πέρα σαν προσκύνημα και να ανοίξουμε εκκλησίες. Εγώ δηλαδή με την παρότριση και των άλλων συλλόγων που έχουν σχέση με την αξιότητα της Καπαδοκίας, κάναμε λειτουργία στο χωριό. Δηλαδή σε νορμάλ περιπτώσεις ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν θα πήγαινε ποτέ να κάνει λειτουργία. Εμείς τα καταφέραμε. Είχαμε και πάρα πολύ κόσμο. Ήδη η τηλεόραση το έδειξε ζωντανά και το έδειξε και εδώ η ΕΡΤ δικιά μας. Θέλω να πω τώρα ότι εμείς πηγαίνουμε και σε πολλά χωριά γίνεται και αδερφοποίηση. Δηλαδή στη Συνασό που πήγαμε έγινε αδερφοποίηση του Συλλόγου της Συνασού Αθήνας με τον Μουσταφά Παστά, έτσι λέγεται το χωριό τώρα πλέον της Συνασού στην Καπαδοκία, και έγινε αδερφοποίηση. Έγινε ανταλλαγή πλακετών, έκανα μνημεία, βάλα μνημεία κτλ. Εκεί υπάρχει και ένας διαφορετικός πλουραλισμός, υπάρχει μια άλλη κουλτούρα την οποία την αποδέχονται γιατί και αυτή είναι ένας απλός λαός. Στο δικό μου το χωριό, στο γονιό μου το χωριό, το οποίο ήταν εξ ολοκλήρου χριστιανοί όλοι, φύγανε με την ανταλλαγή και έμεινε ρήμα το χωριό. Εκεί πήγανε μουσουλμάνοι από τη Βοσνία, από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία.
Έχαμε και εκεί επικισμό, δηλαδή δεν γίνεται μόνο στην Κύπρο.
Ναι.
Γίνεται όχι, και ο επικισμός της Καπαδοκίας ήρθε σήμερα στην επιφάνεια.
Δηλαδή η συμφωνία της Λοζάνης πήρε και αυτούς σαν μπάριζα. Και επειδή ήθελε να κάνει νόμο ομοιογενές κράτος, τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετέφερε και μουσουλμάνους από τα άλλα από τα μέρη που ανέφεραν να τα πάνε στην Καπαδοκία. Αυτό το χωριό λοιπόν που κατέλαβα, το χωριό του το γονιό μου, είναι πάρα πολύ συντηρητική και πολύ φοβούνται. Δηλαδή, παρόλο που πήγαμε 14 φορές εγώ που πήγαμε εκδρομές και κάναμε και λειτουργία, βλέπεις ότι δύσκολα έρχονται σε επαφή, δεν μπορούν να σε εμπιστευτούν εύκολα για τα αγνά αισθήματα κτλ. Και πρέπει να σας πω ακόμα ότι τα σπίτια των χριστιανών όλα παραμένουν ακέραια. Εγώ βρήκα δηλαδή το σπίτι του παππού μου από τη μάνα μου, τον πατέρα, ακέραιο όπως το άφησε. Ήταν απέναντι ακριβώς από την εκκλησία της Αγίας Μακρίνας. Και εδώ κάνω μια παρένθεση να πω ότι η αδερφή του Αγίου Βασιλείου Αγία Μακρίνα ήταν προστάτηδα του χωριού μου. Γι' αυτό και η εκκλησία λέγεται η εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Μακρίνα,
Και δίπλα ακριβώς σε ένα παρεκκλήσι είναι η Λάρνακα της Αγίας Μακρίνας.
Μάλιστα. Θέλω, ολοκληρώνοντας αυτήν την συζήτησή μας, αγαπητέ μου Κώστα Αβανίδη, να μας μεταφέρεις μέσα από την γνώση, την μακρά εμπειρία σου, να αποτυπώσεις, αν θέλεις, από τούτο το βήμα όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν την αφετηρία ανθρώπων όπως εσύ, χιλιάδων ακόμη καπαδοκικής καταγωγής Ελλήνων, για τη γενέθλια γη των προγόνων τους και για τις μνήμες με τις οποίες γαλουχηθήκατε στην συνέχεια από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους γονείς σας. Σε όλη αυτή την προσπάθεια που έχει σαν στόχο να μην χάσουμε τις ρίζες μας, τι θα μπορούσε να σας κάνει ακόμα πιο αποτελεσματικούς, ποια βοήθεια θα ήταν εκείνη που ο έμπειρος γύρω από αυτά τα ζητήματα Κώστας Αβανίδης θεωρεί ότι θα ήταν αποφασιστική, ούτως ώστε να μην χάσουμε μια κληρονομιά πολύ πολύ σημαντική.
Αυτό θα ήταν πολύ καλά να είχαμε αυτό το αλυσφαιρίσει, το παρεδώσε με την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Γαλλία. Με τους Τούρκους, ξέρεις πολύ πιο καλά, είσαι πολύ πιο έμπειρος από εμένα, ξέρεις ότι είναι λιγάκι διστακτική και πάρα πολύ επιφυλακτική. Αυτό που κάνουμε εμείς σε ετήσια βάση σχεδόν, που πάμε όλα τα σωματεία περίπου, πηγαίνουν στις γενέθλιες στα χωριά τους, στα γυμνάσια χωριά τους κτλ. Είναι για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τις εκκλησίες και τα σχολεία. Στο χωριό το γονιό μου υπάρχει η εκκλησία αυτή, η μεγαλεπίβολη εκκλησία της Αγίας Μακρίνας, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και σχετικά σε καλή κατάσταση. Κάναμε αγώνα εμείς, οι σύλλογοι όλοι της Απανταχού Ελλάδος, να συνεισφέρουμε οικονομικά για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη στατική του πλέον υπόσταση και να μπορέσουμε να βρούμε συνεργεία, να μπορέσουμε, γιατί ξέρετε αυτοί τώρα, λόγω της άγνοιάς τους κτλ. Όταν έφυγαν το 24 με την ανταλλαγή οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, οι περισσότεροι το κάνανε χειρόνα, το κάνανε στάβλο, όλες τις τοιχογραφίες των Αγίων κτλ. Με μαχαίρι και με καταβίγια και με καρφιά, τα βγάζανε τα μάτια κτλ. Τα οποία φυσικά τώρα το μετανιώσανε. Γιατί πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το χωριό, το γονιό μου, πάμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, πούλμαν και τα επισκεπτόμαστε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή τη σχέση. Λοιπόν, την περίοδο που πάμε εμείς δουλεύουν τα καφενεία, δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ, δουλεύουν τα εστιατόρια, δουλεύουν τα πάντα. Άρα για αυτούς είναι μια πηγή εσόδων. Εμείς το θέλουμε. Το θέλουμε πάρα πολύ να έχουμε και καλές σχέσεις. Και είχα προτείνει εγώ σαν πρόεδρος με τον σύλλογο εκεί, υπάρχει ένας πολιτιστικός σύλλογος, να κάνουμε μία αδερφοποίηση. Παρ' όλα αυτά όμως είναι αρκετά διστακτική. Δεν είναι δηλαδή όριμη ακόμα, δεν μεστώσανε σε αυτό το κομμάτι.
Ίσως γνωρίζουν τι θα συμβεί αν δεν έχουν την ευλογία, και γνωρίζουν σίγουρα ότι δεν έχουν την ευλογία για να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις. Πείτε μας πόσο διαρκεί χρονικά ένα ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη ή από την Αθήνα στην Καπαδοκία.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσεις στην Καπαδοκία. Εγώ από τις 14 φορές που επισκέφθηκα το χωριό μου, την Καπαδοκία γενικότερα, τις 13 ήταν με πούλμαν. Και επιλέγουμε το πούλμαν πρώτον γιατί αρέσει στον πολύ κόσμο, γιατί βλέπει δεξιά-αριστερά τα τοπία όλα, συγκρίνει, μαθαίνει, βλέπει, χαίρεται, αναγνωρίζει κάποια πράγματα, γιατί και γίνεται πρόοδος. Λοιπόν, πάμε οδικός. Η πρώτη διενεκτέρωση γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, έτσι με όλα τα θετικά και τα γνωστά και τα αρνητικά της. Μετά φεύγουμε για Άγκυρα. Από Άγκυρα πάμε κατευθείαν στο Προκόπιο. Το Προκόπιο, πρέπει να σας πω ότι είναι μια πόλη γύρω στο 20-25.000 κατοίκων και είναι η έδρα όλων των μεγάλων ξενοδοχείων που από εκεί βρίσκεις ένα ξενοδοχείο, μένεις εκεί. Και κάθε μέρα διοργανώνει μια εκδρομή. Μια θα πάω στον Γκιόρεμε. Το Γκιόρεμε είναι η πέτρη μουσείου και μακάρι να έχω χρόνο να σε εξηγήσω εκεί πέρα για όλα αυτά. Για τις μοναστικές πολιτείες δεν αναφερθήκαμε καθόλου, για να πούμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, εκεί καθόμαστε στο Προκόπι 4 διανυκτερεύσεις και επισκεφτόμαστε όλη την Καπαδοκία.
Μάλιστα.
Ακόμα και την Κεσάρια. Και μετά συνεχίζουμε και φεύγουμε από εκεί πέρα. Πάμε Εικόνιο, Σμύρνη και επιστροφή στα Πατρία Εδάφη. Ναι, αυτό είναι. Αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος. Δηλαδή υπάρχει και αεροπορικός να πας. Πας, ας πούμε, από εδώ στην Κωνσταντινούπολη, από την Κωνσταντινούπολη στην Κεσάρια και από εκεί παίρνεις το πούλμα που έχεις μισθός για να πας τα γύρω μέρη αυτά που ενδιαφέρουν τους Έλληνες χριστιανούς. Άλλος τρόπος για τους Αθηναίους δηλαδή, μπορούν να πάνε ακόμα και με το καράβι απέναντι και, ή πάνε με το αεροπλάνο από Αθήνα Σμύρνη και από Σμύρνη πλέον παίρνουν νοικιάζουν αδικώς και πάνε με πούλμα και επισκέπτονται αυτά την Αγιοτόκο και Άγιο Βάθος στο Καπαδοκία.
Λοιπόν, δώσαμε έτσι ένα αρχικό πλαίσιο. Δεσμεύομαι ότι θα επανέλθουμε. Ναι, θέλω να μιλήσουμε για την μοναστική, για τις μοναστικές πολιτείες.
Ναι, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
Είναι ένα
πολύ
τεράστιο κεφάλαιο.
Τεράστιο κεφάλαιο. Οποίο ναι, θα... γιατί εκεί, όπως σας είπα, τα 3/4 των Αγίων είναι όλοι...
Ακριβώς.
Ακριβώς. Ναι, ναι.
Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα κλείσουμε με τον χορό των μαχαιριών. Ναι. Αυτόν από την εκπληκτική αυτή εκδήλωση στο Ηρώδειο.
Στο Ηρώδειο, είναι φανταστική ήταν αυτή. Εγώ δεν κατάφερα να ήμουν εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος που πήγε το χάρηκε και μέσα από αυτά τα τραγούδια που κάνετε και εσείς αυτή την προσπάθεια και σε ευχαριστούμε αγαπητέ Θανάση, δίνουμε την άλλη πλευρά έτσι και ο υπόλοιπος κόσμος που μας ακούει από τα πέρατα της Οικουμένης, Έλληνες στην Καπαδοκία και φίλοι, γιατί όχι, να χαρούνε αυτές τις ομορφιές της Καπαδοκίας μας.
Είστε ο ελληνισμός που αντιστέκεται στην λύθη, ο ελληνισμός που
ακριβώς,
κρατά σφιχτά την κληρονομιά του και γι' αυτό σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας αποχαιρετούμε με καπαδοκική μουσική.